Поклонятися Богу цей суботній день – це є велика перевага. Всю славу ми віддаємо нашому Творцю, нашому Господу, тому що Він веде свою церкву як надійний капітан в цьому бурхливому світі. А те, що наш світ сьогодні непевний, те, що він нестабільний, неспокійний, немає потреби мені сьогодні вас цьому переконувати. Сьогодні дійсно в цьому світі зла, обману, невпевненості нелегко бути християнином. Я не знаю, як ви думаєте, легко чи нелегко? Коли немовля знаходиться в материнській утробі, вона отримує всі поживні елементи для життя. І воно захищене. Але коли воно народжується в цей світ, воно відразу стикається з боротьбою, з проблемами. І не дивно, що сьогодні, в перші місяці свого життя, сотні, тисячі і мільйони дітей вмирають. Тому що ці нездатні до самозахисту маленькі істоти не можуть боротися і вижити в цьому світі, де багато проблем, де багато хвороби і інші обставини, які не дають їм можливості жити. Так і в житті християнина. Коли ми стали на християнський шлях, коли ми прийняли хрещення, коли ми почали жити з Христом, у нас відразу виникає дуже багато проблем. У нас боротьба проходить. Ми не знаємо, як інколи поступити і чому таке стається в нашому житті. Ви знаєте, це боротьба. Є боротьба, коли на нас тиснуть ззовні, і є боротьба внутрішня, коли і зсередини в нас, в нашому житті, в нашому характері існують якісь вороги. В Євангелії від Івана в 9 розділі є історія про сліпонародженого чоловіка. І написано так, що йдучи мимо побачив чоловіка сліпого зроду, і спитали в нього учні його, говорячи, «Раві, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим родився?» Відказав Ісус, «Ні він не згрішив, ні батьки його, тільки щоб з'явились діла Божі на ньому. Мені треба робити діла пославшого мене поки день. Прийде ніч, тоді ніхто не зможе робити. Доки я в світі, я світло світові». Це промовивши, плюнув на землю, зробив грязево, слини і помазав грязевом очі сліпому. І сказав йому, «Іди вмийся в купальні Силоамській». Пішов же і вмився, і прийшов видючий. Сусіди, що бачили його перше, що був сліпий, казали, чи це той, що сидів та й просив? Інші казали, що це той, а другі, що похожі на нього, а він же сказав, це я. Сказали тоді йому, як відкрилися твої очі? Відказав він і сказав, чоловік, званий Ісус, зробив грязево і помазав очі мої, і сказав мені, іди до Силоамської купальні, вмийся. Пішовши, я вмився і прозрів. Сказали тоді йому, де він? Каже, не знаю. Приводять його до фарисеїв, коли сліпого. Була ж субота, як грязево зробив Ісус і відкрив його очі. Знову ж питали його фарисеї, як прозрів? Він же сказав їм, грязево положив на очі мої, я вмився і бачу. Казали тоді деякі з фарисеїв, цей чоловік не від Бога, бо суботи не хоронить. Інші казали, як може чоловік грішний такі ознаки робити? І була незгода між ними. Кажуть сліпому знову, ти що кажеш про нього, що відкрив твої очі? Він же сказав, він пророк. Не вірували ж тоді євреї про нього, що сліпив був і прозрів, аж поки покликали батьків самого зрячого. І питали їх, кажучи, чи це син ваш, про якого ви кажете, що сліпим родився, як же тепер бачить? Відказали їм батьки його і сказали, знаємо, що син наш, і що сліпим родився. Як же тепер бачить, не знаємо, або хто відкрив його очі, ми не знаємо. Він дорослий, його спитайте, сам про себе нехай говорить. Це сказали батьки його, бо боялися євреїв. Вже постановили євреї, що коли хто визнає Христа, того відлучити із синагоги. Тому батьки його сказали, що дорослий, його питайте. Покликали тоді вдруге чоловіка, що був сліпим, і сказали йому: «Дай славу Богу, ми знаємо, що чоловік цей грішний». Озвався ж той і сказав: «Чи грішний, не знаю, одне знаю, що сліпим був, а тепер бачу». Сказали ж йому знову: «Що зробив тобі, як відкрив очі твої?» Відказав їм: «Я сказав вам уже, і ви чули. Чого знов хочете чути? Хіба й ви хочете його учнями бути?» Налаяли його тоді і сказали: «Ти учень його, ми ж Мойсеєві учні. Ми знаємо, що Мойсеєві говорив Бог, а цього ж не знаємо, звідкиля він?» Озвався чоловік і каже їм: «Тим воно й дивно, що ви не знаєте, звідкиля він, а відкрив очі мої. Ми ж знаємо, що грішників Бог не слухає, хто ж побожний та волю його чинить, того слухає. От віку не чути, щоб хто відкрив очі зроду сліпому. Коли б цей не був від Бога, не міг би робити нічого». Озвались і сказали йому: «У гріхах ти родився весь, і ти навчаєш нас?» І вигнали його геть. Почув Ісус, що вигнали його геть, знайшов його і сказав йому: «Ти віруєш у Сина Божого?» Озвався той і сказав: «Хто він, Господи, щоб вірувати в нього?» Каже йому Ісус: «І бачив ти його, і хто говорить з тобою, це він». Він же каже: «Вірую, Господи», і поклонився йому. І сказав Ісус: «На суд я в світ цей прийшов, щоб котрі не бачать, бачити почали, і щоб котрі бачать, сліпими поробились». І почули деякі з фарисеїв, що були з ним, і сказали йому: «То й ми сліпі?» Сказав їм Ісус: «Коли б сліпі були, не мали б гріха. Тепер же кажете, що бачимо, тому гріх ваш остається». Ця історія про сліпонароджену говорить про те, що цей чоловік не мав проблеми, коли був сліпим. Він собі сидів, можливо, десь біля церковних воріт і збирав милостиню. І всім було добре. Але коли він прозрів, відразу почались питання: хто, чому, хто такий? І його не розуміли, але вигнали з колективу, вигнали з синагоги, вигнали з зібрання. Друзі мої, коли ми в цьому житті стикаємося із питанням, як нам поступати, чи жити з Христом в єдності, чи, можливо, нам жити так, як ми жили далі, то ви знаєте, коли ми вирішуємо приймати Христа, щоб Він був господарем в нашому житті, в нас відразу починаються різноманітні проблеми. Хтось з вас прийняв Христа недавно. І, напевно, ви відчували тиск із сторони своїх близьких, своїх рідних, які, можливо, тільки питали, тому що в нас сьогодні релігійна свобода, в нас сьогодні демократія. І вони кажуть: «Навіщо ти це зробив? Чому ти не послухав нас?» Але ви знаєте, якби на цьому тільки все було, то це було б добре. Але ці люди будуть старатися все робити своєї сторони, щоб послабити нашу віру, щоб послабити нашу волю, щоб ми були такі самі християни, як і до хрещення. І в цьому люди мають інколи успіх. Я знав одну матір, яка сказала своїй дочці, що краще б ти була наркоманкою, краще б ти була повією, ніж ти стала віруючою людиною. Як може людина таке говорити? Ви знаєте, ворог дуже хитрий. Він може засліпити очі навіть найближчим людям, своїм рідним, батькам, братам, сестрам по плоті. І вони не будуть приймати цю людину і рахуватися з нею. Але сьогодні Бог дає нам сили, друзі мої. Сили для того, щоб вистояти перед зовнішнім натиском, перед зовнішніми ворогами. Хоча, можливо, сьогодні нема таких переслідувань, як були в минулому. Немає таких, можливо, проблем, коли сьогодні спокійно дітки виходять, коли їм говорять історії, коли вони можуть співати, вчитися. Сьогодні це все спокійно, нормально сприймається. І не тільки нами, як віруючими людьми, але й державою, суспільством цим. Тому що сьогодні не тільки ми з вами, але і великі люди цього світу, вони стали віруючими людьми, вони стали християнами. На минулому тижні мені прийшлося бути в Луцьку державній адміністрації разом із Шевчуком Валентином. І коли ми зайшли в один кабінет для того, щоб вирішити якісь питання, цей чоловік займав високу посаду, і він сказав, коли ми розказали йому, хто ми є і чому прийшли. Я знаю церкву адвентистів сьомого дня. Я прослухав лекції Мойсея Островського, які проходили в Луцьку. Ваша церква має майбутнє, тому що ви проповідуєте живе слово, ви проповідуєте про здоровий спосіб життя. Але ви знаєте, я підтримую вашу церкву. Ми запитали його, а чому ж ви не приєднаєтесь? Коли ви поділяєте погляди, коли ви розумієте Слово Боже, коли ви знаєте, що ця церква має майбутнє, чому ви не приєднаєте до церкви? Ви знаєте, як і за часів Ісуса Христа, не тільки люди, які більшість людей простих приймали правду Божу, а були й такі люди багаті, впливові люди, але вони старалися триматися від Христа на відстані, подалі. Так і сьогодні стається. Люди ці, хоча визнають своїм серцем про те, що це є дійсно Слово Боже, це є істина, але вони не бажають мати нічого спільного з церквою і підтримувати її, і бути членом цієї церкви. Вони тримаються на відстані. Хоча сьогодні ми не можемо сказати, що буде в майбутньому. Можливо, зерна цієї істини, Слова Божого, вони проростуть в серці таких людей, і в певний час вони дадуть свої сходи. І коли вони побачать, що сьогодні церква, яка проголошує вістку трьох ангелів, якщо церква буде жити життям посвяченим, якщо вона буде допомагати людям, які проживають в суспільстві, знедоленим, бідним, то, можливо, і такі люди впливові, які мають сьогодні керівні посади, вони теж приєднаються до Церкви Божої. І ми віримо в це, але на сьогоднішній день такі люди стараються триматися на відстані від Церкви Божої, тому що вони можуть позбутися і свого становища, і вони не хочуть, щоб над ними насміхалися, щоб їх не сприймали так, як інших людей. Але сьогодні ми повинні розуміти, друзі мої, що тиск зовні, він існує. Хоча сьогодні, можна сказати, рівноправ'я між усіма конфесіями є, але все-таки відчувається, коли при зустрічах, що хтось там, можливо, хоче вказати комусь на своє місце. Але це не дивно. І ми з цього не повинні робити якогось конфузу, як кажуть. Тому що після смерті Ісуса, пам'ятаєте, відразу почались гоніння на Церкву Божу. В першому столітті, в другому столітті. Історія говорить про те, що римський імператор Діоклетіан вечірнього часу освічував свої володіння, свої сади факелами із живих людей, факелами із християн, яких обливали смолою і підпалювали. І до сьогодні ще збереглися в Римі залишки амфітеатру. Не так давно я мав можливість розмовляти з людьми, які були в Римі, які бачили, заходили туди в цей амфітеатр, і вони говорили, що так, дійсно, там на сьогоднішній день зберігаються ось ці клітки для звірів, зберігається ця арена, ці розвалини, і це є правда, те, що було колись. Сьогодні, можливо, наше покоління не знає, що це таке. Що таке гоніння, що таке переслідування, що таке тиск іззовні. Можливо, цього всього ми не усвідомлюємо. Але був той час, був той час. І тому нам сьогодні є потреба в тому, щоб нам бути сильними, щоб протидіяти, протистояти тому тиску, який існує зовні. Але якщо вороги Божого народу нападають на нашу віру, то ви знаєте, це очищає нас. Очищає наш характер, нашу церкву. І ви знаєте, лукавий розумів, що тиском зовні не можна перемогти церкви. Тому що кров мучеників, вона є чим? Вона є насінням. І коли почалися переслідування перших християн, то церква розповсюдилась по всій землі. Дуже швидко церква зростала. Але є ще один такий ворог, який діє не зовні, тому що, напевно, не такий страшний ворог зовні, як зсередини. Самий страшний ворог, він діє зсередини, і він в нас є. Він поселився в суспільстві, поселився в церкві, поселився в наших сім'ях, в кожній особистості. І ви знаєте, що це таке? Що це за такий ворог, який живе в мені, який живе в вас? Є він у нас чи немає? Чи, можливо, ми вже його вигнали геть з нашого життя? Він не існує, він не живе, і нам дуже легко сьогодні в цьому світі жити. Ні, друзі мої. Він є, і він проявляється. Можливо, ми його не бачимо, але він проявляється в формалізмі, в байдужості, в світському духі, в нашій гордості. Але Ісус дає нам ключ до перемоги. Ми не повинні впадати в відчай. Ні. Хоча ми проводимо боротьбу, як християни, але не повинні впадати в відчай. Коли оцей сліпець, його вигнали із синагоги, то ви знаєте, Христос знайшов його. Христос його знайшов і запитав: чи віриш ти в Сина Божого? Сьогодні перемога над своїм внутрішнім ворогом, який є всередині нас, знаходиться у вірі в Сина Божого. Знаходиться у вірі в Сина Божого. Ця віра є не лише теоретичною, друзі мої. Знаєте, греки часів Ісуса, коли говорили про віру, вони говорили, мали на увазі пізнання. І коли вони про якісь річ говорили, то вони вивчали все теоретично. Наприклад, коли грекові сказали, що він дав пояснення, як він повірив чи пізнав квітку, то він ішов в бібліотеку, знаходив книгу про цю квітку і читав, якого вона виду, читав про її функцію, про її колір, про її запах. Все він знав. Тобто він теоретично знав про цю квітку все. Але віра християнська – це не тільки теорія, друзі мої. Віра кожного з нас, вона поєднує в собі і теорію, і практику. І якщо сьогодні ми хочемо пізнати цю квітку, ось ця квітка, вона вже трошки, між іншим, завелика. Тому що той, хто сидить тут, він вже не бачить того, хто проповідує. То було добре, що вона росте, але добре, можливо, її десь і переставити вже було. То цю квітку, щоб пізнати, мені потрібно до неї доторкнутися, понюхати, хоч немає квітки тут, саме листя. А якщо говорити про польову квітку, то потрібно піти в поле, подивитись на цю квітку, взяти її в руки, почути, який в неї запах є. Ось тоді це є практичне пізнання цієї квітки. І ось Господь хоче, що від нас, як християн, щоб ми не тільки теорію знали Слова Божого, але щоб ми знали і практику. Практику в практичному житті втілювали в наше повсякденне життя. В чому різниця між теоретичною вірою і практичною вірою? Ви знаєте, як і в другому своєму посланні, в 19-му вірші, досить гарно підмітив, він сказав: ти віриш, що Бог один? Добре робиш. І біси вірують, і тремтять. Тобто теорія міняє напрямок наших думок. Але теорія, ну, якщо не веде до практичного життя, то це дійсно тільки теорія. Легко визнати вчення Ісуса Христа правдивим, вірним. І сьогодні багато людей погоджуються. Знаєте, коли цього літа було в нас 3 іванських програми на Барвінку, було майже 400 чоловік присутніх. І всі, хто від'їжджав з цих програм, першої, другої, третьої, вони не говорили про те, що вчення невірне церкви Адвентистів сьомого дня. Всі погоджувалися з тим, що вчення дійсно вірне. Можливо, одиниці тим поїхали до своїх домівок, засумнівавшись в тому, що це вчення не є вірним, не є правдивим. Ні, друзі мої. Всі поїхали і говорили, що так, церква на 37-го дня проповідує істину. Вона говорить правду, тому що так написано в Слові Божому. Але тільки з тих 458 практично зробили крок на зустріч Христу. І вони побажали змінити своє життя, стати на цю дорогу практичного життя. Тому Христос дуже хотів би, щоб ми могли поєднувати і теорію, і практику. В Нагірній проповіді Христос закликає «Прощайте ворогів ваших», і сам же, помираючи на хресті, втілив цю теорію в практику, коли молився за тих, хто розпинав Його, за своїх мучителів. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. І сьогодні однією з найбільших небезпек для християнства є вплив різноманітних вчень, яких сьогодні дуже багато є на наше життя, які відволікають нас від чіткого слідування за Христом. І ви знаєте, сьогодні в цьому світі є багато людей, які будуть говорити, коли Христос прийде: «Господи, ми Твоїм ім'ям і пророкували, і виганяли демонів, і чудеса робили», а Христос їм скаже: «Я ніколи не знав вас. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ті, що робили беззаконня». Христос показує всю сцену суду над людьми. І Він говорить, що не кожен, хто каже до мене: «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне. Тому Господь бажає, щоб наша віра і наші діла йшли паралельно. Сьогодні не складно, друзі мої, бути віруючою людиною. Але сьогодні складно, щоб наше християнське повсякденне життя відповідало цим божественним нормам. Про це вчора говорили на проповіді, про це сьогодні говорить урок суботньої школи. Віра, яка підкріпляється ділами, нашим життям. Чому бувають інколи такі перекоси в нашому житті? То віри немає, то діл немає. Буває таке, правда? Тому що ми з вами ще не перемогли ось цих наших внутрішніх ворогів. Нашу гордість, нашу заздрість, наш егоїзм, наш формалізм, бажання бути подібним до цього світу. Я можу захистити себе від тих, які сміються наді мною, від тих, хто переслідує мене. Але як захистити себе від ворога, який знаходиться всередині мого життя, всередині мого серця? Коли Христос сказав чоловікові: «Чи віриш ти в Сина Божого?», Він відкрив йому таємницю перемоги. Апостол Павло сказав такі слова: «Нарешті, брати мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ми стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти тіла й крові, але проти піднебесних духів злоби». Скажіть, будь ласка, ви бачите ось цих духів злоби? Бачите ви їх? Ну, духа ви бачите? А дію його можемо бачити? І вона проявляється, знову ж таки, в тих самих речах. В нашій гордості, в нашому егоїзмі, в нашій заздрості, в нашій байдужості, в нашій надмірній любові до себе. Ось в цьому проявляються ці духи злоби. Як же перемогти цих внутрішніх ворогів? Якщо їх не перемагати, то вони будуть пускати коріння. І це коріння так розростеться, що його потім буде важко викорчувати, як кажуть в народі, викорінити, якщо їх не перемагати. Тому Христос говорить, що зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його. І якщо будемо в цьому практикувати, то Господь допоможе і дасть нам сили перемогти цих внутрішніх ворогів. Апостол Павло написав такий розділ перемоги для кожної людини. Восьмий розділ – це є розділ перемоги віруючого чоловіка над своїми внутрішніми ворогами. І він говорить: «Хто відлучить нас від любові Божої? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи війна?» І відповідає: «В цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні сьогоднішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше якесь творіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Одного разу до Христа прийшов Йоанн. Це був молодий чоловік. Знаєте, як його називали, яку йому дали кличку? Сини Громові. Чому так називали їх? Вони мали своїх внутрішніх ворогів, і вони проявлялися в цьому житті, і їм дали таку назву Сини Громові. Але Йоанн розумів свої проблеми, тому він прийшов з цими проблемами до Христа. В Ісуса було 12 учнів, 11 з них можна було рахувати, що це хороші християни. Вони не крали, не вбивали, не чинили перелюбу. Але один з них відрізнявся від інших чим? Чим? Ну це про Іуда, а про Іоанна, якщо сказати. Чим відрізнявся Іоанн? Він завжди старався бути близько до Ісуса. Він завжди старався при першій можливості схилити свою голову на груди Ісуса. Шановні друзі, подумайте, скільки часу ми вділяємо для особистого спілкування з Христом. Скільки часу ми вділяємо для свого особистого спілкування з Христом. Можливо, зранку ми встаємо, швиденько прочитали «Сторож ранку» і бігом до праці. Але чи заспокоювались ми на грудях Ісуса? Чи віддавали ми йому всі справи наші в його сильні, могутні руки? Ми не зможемо визначити якість нашого християнства до тих пір, поки не зустрінуться труднощі. Коли Христа схопили в Гефсиманії, всі учні розбіглися. Один Йоанн залишився з Христом, і йому Христос доручив свою матір. Потім ми зустрічаємо Йоанна вже на острові Патмос. Бог продовжив йому життя. І він тільки один помер своєю смертю. І там він написав книгу об'явлення. І там вже, коли це був сивоголовий старець, його вже ніхто не називав сином грома. А як його називали? Апостолом любові. Його називали апостолом любові. Коли змінився характер Йоанна? Можемо визначити якийсь рік, якусь дату поставити? Ні. З того часу, коли Йоанн прийшов до Христа, коли він перебував з ним, коли він йшов, коли він слухав, його характер почав мінятися. Він перебував з Ісусом, бачив його очима віри, і в цьому щоденному спілкуванні характер Ісуса втілився в Йоанна. Так і в нашому житті. Можливо, ми вже втомилися від тої боротьби, яка є в нашому характері, в нашому житті. Можливо, ми постійно відчуваємо якийсь тиск через те, що маємо ось цих внутрішніх ворогів, недоліки свого характеру. Їх так багато в нашому житті, і, можливо, ми відчуваємо, що не зможемо їх перемогти. Але сьогодні хотів би попросити кожного з нас, давайте прийдемо до Ісуса такими, якими ми є, і віддамо в Його руки все. Минуле наше, сьогоднішнє наше і майбутнє наше. І якщо ми будемо довіряти Христу, то будьте переконані в тому, що Він підтримає нас, виведе нас з тих ситуацій, в яких інколи нам не хочеться бути. Не відступайте від нього. Давайте навчимося жити разом з ним 24 години на добу. 24 години на добу. Якщо будеш покладатися на нього, то здивуєшся тим результатам, які з'являться в нашому житті. Фарисеї могли вигнати сліпця з синагоги, але вони не могли вигнати Христа з його серця. Чуєте? Ще раз хотів би прочитати цей вислів. Що фарисеї могли вигнати бувшого сліпця синагоги, але були не здатні вигнати Ісуса з його життя. Можливо, сьогодні нас не сприймають, можливо, сьогодні нас не розуміють. Але давайте будемо відкриті для того, щоб Христос міг перебувати в нашому серці, в нашому житті. А коли Він буде перебувати, то всі ті питання, які в нас є, вони будуть вирішуватися. Вірте в це. Пам'ятайте про те, що Бог любить свою церкву, про те, що Бог піклується про неї. І Бог знає всі проблеми кожної людини. Вони як його особисті. І тому покладемо все те, що в нас є, як тягар на нашому серці, до ніг Ісуса. І звільнить нас від цих тягарів, які є в нашому житті. Тому продовжуйте вірити, продовжуйте пам'ятати, що Бог, як надійний капітан в цьому бурхливому світі, ніколи не залишить ні одного з вас. Довіряйте йому, живіть з ним, любіть його, і хай в цьому сповниться його воля. Амінь.